tlieta punt seba Campus FM, jiena Colin Fitz.
U jiena Alex Farrugia.
U dan huwa Middle Age Exposed. L-edizzjoni numru
13.
L-aħħar episodju ġveru.
Eżattament, l-aħħar episodju.
Tat-tieni sensiela. U ħankomplu s-sensiela, ħnagħmlu sensiela numru 3 fl-iskeda li jmiss.
Tkun l-aħħar sensiela.
Tkun l-aħħar sensiela, nkunu għamilna 3 dwar il-Medju Evu. U fadal ħafna x-titkellmu dwar il-Medjuevu wkoll, anka forsi dwar il-Medjuevu għaw Malta, għajkonna mistidna oħrajn, u anka Medjuevu forsi partijiet oħra ta' d-dinja, partij ġviri l-Europa li aħna fukajna ħafna fuq l-Europa.
Għaliex meta ngħidu żminijiet tan-nofs, il-kuntestu għaddejjem dak Western Ewropew. Ġifieri, jekk pereżempju nitkellmu dwar l-Amerika, kem ta' nord u kem dik ta' tisfel, bizmin ta' nofs ma' jeżistix.
Kidem nis jiexu emmek, ma'
Meta' jieġi bizmin ta' nofs ta'ħom, ettefel? Jek jitkellmu dwar ċ-Ċina, ċivilta' kbira, ġ-Ġapan, ċivilta' kbira. Fil-verità, li jiġu żminijiet tan-nofs tagħhom.
Ma ddewx mill-istess bidli
waffarijiet. Eżatt, aħna ngħidulhom iż-żminijiet tan-nofs għaliex huma proprju dawk iż-żminijiet bejn il-modernizmu u l-antikità.
Fl-Ewropa u f'dik il-Mediterran.
Ġifieri x'jiġri wara waqgħa tal-Imperu Ruman u meta mbagħad ovvjament bejn it-twelid u mbagħad tan-nazzjon, tan-nazzjonijiet moderni.
Però nixtieq li jekk ikollna ċans nagħmlu programm fejn ngħidu isma' f'dawn iż-żminijiet waqt li qed jiġru iż-żminijiet tan-nofs. F'dil parti ta' dinja, l-parti tagħna. Sal-addant fl-Amerika kien hemm il-tribujiet tan-Native Americans. Kien hemm l-Asteki li għadhom ġifieri għaddejjin mill-aqwa perjodu tagħhom, pereżempju fin-naħa tal-Amerika Ċentrali u l-Amerika t'Isfel. U fiċ-Ċina x'kien qed jiġri. U x'kien qed jiġri f'partijiet oħra tad-dinja f'dawk is-snin.
Nagħmlu
referenza żgħira forsi. Ek, però apparti minn hekk kif tinsab, Alex?
Aħjar mill-ġimgħa li għaddiet.
Iva, ġimgħa li għaddiet tkellimna dwar il-fatt li kont għaddej minn perjodu ta' konna xi ma tiflaħx. Issa bdiet ir-rebbija, qed nirrekordjaw f'Marzu tal-2023. U issa suppost aħjar, jew issa l-arħabba l-allerġija.
Jien daqshekk ma batix mill-allerġija.
Alex, nixtieq nagħmel referenza illum dwar persuna. Kont qed inqalleb wieħed mill-hobbies tiegħi dan-naħħar minn żmien il-pandemija fil-fatt. Sar li nqalleb fuq il-YouTube għal podcasts u programmi u xandiri differenti ta' amateur historians, ta' jew anka ta' ġifieri djar kbar tal-xandir.
Jekk tippermetti li nwaqf ninterrompik minuta waħda biss, jiena xtaqt ngħid lis-semmija tagħna, x-semmija tagħna jismgħu lilna wara kulux jafu x'qed jiġri behind the scenes.
Iva.
Jiena vera napprezza ħafna kemm inti tfittex. Kem tibat li links fuq gazzetti barranin, fuq YouTube, minn kull forma, klips kull forma ta' media, speċjalment fej issa ħabba qed nagħmlu dan il-programm fej jitratta l-Medjuevu. Ġifieri u turi li peress li jien l-iktar ħafna drabi nistkellem dwar il-Medjuevu.
Peress li studjajtu hawn.
Imma biex is-semija tagħna kun jafu wkoll li qed ukoll tagħmel ħafna riċerka u ġieli ġġib il-magazines b'artikli interessanti immens.
Tassew.
Jiġifieri tajb is-semija tagħna jkun jafu għadik ukoll.
Iva, napprezza, grazzi. U fil-waqt li ħadder ritorna dak li konna ngħidu minn hawn ftit ieħor, xtaqt insemmi xi ħadd li bagħtilna proset, bagħtilna insomma ringrazzjament ta' dal-programm li segwih regolarment, propjament ma kienx isegwih imma sema bih. u għal irrit nibda nisema' għal għamar fuq is-sit elettroniku ta' Campus FM u beda jisma' l-ewwel programm jew tnejn pala podcast. U tant oġbuħ illi sema koċ f'daqqa tipo bħal meta tkun qed tara Netflix u tgħid issa ħana ra episodju ieħor. U issa ħana episodju ieħor, tispiċċa tagħmel weekend tara sensiela sħiħa f'weekend wieħed biss, pereżempju. U hekk ġralu meta beda jisma' din is-sensiela ħabib tagħna Jan. Għalli, I found it very interesting, it's because it's not a cliché history show, but it is multi-layered and unpacks itself as the discussion unfolds. Napprezzaw ħafna dal-komment pożittiv.
Esattament, esattament.
Grazzi. Iva, fil-fatt, aħna dak l-antana li apparti li nitkellmu dwar l-istorja u dal-perjodu partikolari, nitkellmu wkoll dwar il-Middle Age tagħna u nagħmlu bosta referenzi oħrajn. Mbagħad ikun hemm dawk ir-referenzi anke għal films jew serje televiżivi u siltiet mużikali li għandhom x'assumhom il-Medjuevu lejt minn il-programm, għalhekk naħseb niżel tajjeb dal-programm anke ma min imexxi l-istazzjon illi ħa pjaċir li ħan għamlu t-tielet sensiela.
Tajjeb, tajjeb.
U mbagħad il-qudiem naraw fix aktar nikkollaboraw Alex f'perjodi oħrajn tal-istorja jew hekk. Imma kont ħanagħmel referenza għal klip interessanti li insertajt fuq il-YouTube dwar l-aktar persuna għalja, rich, the richest person, richest man f'dal-każ, that ever lived, u li huwa maħsub li huwa dil-persuna ġvillum, alright, nafu b'ħafna nis li għandhom il-biljuni, Elon Musk u Bill Gates u jissebew ħafna nis. Hemm nis Amerikani, hemm nis mill-Indja li għandhom il-biljuni u l-biljuni. Però skont ċertu storiċi, huwa maħsub li l-aktar persuna, l-aktar raġelani rich li qatt għex fl-istorja tad-dinja, huwa ċertu Mansa Musa li kien ir-re ta' art kbira fl-Afrika fejn illum hemm il-Mali, il-pajjiż tal-Mali. U dan hekk bejn 1312 u 1337. Ġifieri fi żmien il-Medjuevu qed ngħidu, il-perjodu tajjeb għalin. U fit-territorju tal-Mali anke llum għad hemm ħafna minjieri tad-deb. U dak is-żmien kienu jimminaw għad-deb jiġifieri. Dal-pajjiż tant kien jiġifieri kien isaħħar il kulħadd il-pajjiżi ta' madwar. Dan Mansa Musa ġifieri u n-nies tiegħu żaru l-Eġittu u anke l-iskjavi li ħadu magħhom jiġifieri kollha ndurati bid-deb u kulħadd jistaġeb jiġifieri. Fil-fatt ħan semma' din il-klip illi skoprejt fuq YouTube ħalli anke is-semgħija tagħna jkun jistgħu jisimgħu aktar dwar dan Mansa Musa u forsi jitħajru jitalmu ftit aktar dwaru.
If someone asked you who the richest people in history were, who would you name? Perhaps a billionaire banker or corporate mogul like Bill Gates or John D. Rockefeller. How about African King Musa Keita I? Ruling the Mali Empire in the 14th century CE, Mansa Musa, or the King of Kings, amassed a fortune that possibly made him one of the wealthiest people who ever lived. But his vast wealth was only one piece of his rich legacy. When Mansa Musa came to power in 1312, much of Europe was racked by famine and civil wars. But many African kingdoms and the Islamic world were flourishing, and Mansa Musa played a great role in bringing the fruits of this flourishing to his own realm. By strategically annexing the city of Timbuktu and re-establishing power over the city of Gaul, he gained control over important trade routes between the Mediterranean and the West African coast, continuing a period of expansion which dramatically increased Mali's size. The territory of the Mali Empire was rich in natural resources, such as gold and salt. The world first witnessed the extent of Mansa Musa's wealth in 1324, when he took his pilgrimage to Mecca. Not one to travel on a budget, he brought a caravan stretching as far as the eye could see. Accounts of this journey are mostly based on an oral testimony and differing written records, so it's difficult to determine the exact details. But what most agree on is the extravagant scale of the excursion. Chroniclers describe an entourage of tens of thousands of soldiers, civilians, and slaves, 500 heralds, bearing gold staffs and dressed in fine silks, and many camels and horses bearing an abundance of gold bars. Stopping in cities such as Cairo, Mansa Musa is said to have spent massive quantities of gold, giving to the poor, buying souvenirs, and even having mosques built along the way. In fact, his spending may have destabilized the regional economy, causing mass inflation. This journey reportedly took over a year, and by the time Mansa Musa returned, tales of his amazing wealth had spread to the ports of the Mediterranean. Mali and its king were elevated to near legendary status, cemented by their inclusion on the 1375 Catalan Atlas. One of the most important world maps of medieval Europe, it depicted the king holding a scepter and a gleaming gold nugget. Mansa Musa had literally put his empire and himself on the map. But material riches weren't the king's only concern. As a devout Muslim, he took a particular interest in Timbuktu, already a center of religion and learning prior to its annexation. Upon returning from his pilgrimage, he had the great Djingarabeyr Mosque built there with the help of an Andalusian architect. He also established a major university, further elevating the city's reputation and attracting scholars and students from all over the Islamic world. Under Mansa Musa, the empire became urbanized, with schools and mosques in hundreds of densely populated towns. The king's rich legacy persisted for generations, and to this day, there are mausoleums, libraries, and mosques that stand as a testament to this golden age of Mali's history.
Interessanti, Mansa Musa, ġiviri, issa ngħidlek immaġinu wara l-limit. Allora minn ġiwa rajh mhux ukoll kien għani wkoll.
Necessarjament. Xista jkollok li renju ikollok il-gwerra,
jew
jinqasamdenti u renju jinqasam eċċetera.
Anke l-ġid jinqasam bejn il-lulit u.
Eżatt, l-Afrika huwa għadu sal-lum l-iktar kontinent għani li jeżisti u sfortunatament l-iktar kontinent sfruttat.
Sfruttat, eżgu.
Eżgu.
Dak il-film Blood Diamonds, per eżempju, ftit ta' sinilu.
Blood Diamonds huwa eżempju, l-eżempju tal-mining, tal-mining ta' diamanti, imma mhux biex hekk biss, huwa sfruttat minn kull lat.
Żejt, kollox.
Li hija ħassa kbira li huwa kontinent sabiħ immens, għandu kontinent li għaddu ħafna xjoffri, nistijaw għandhom ħafna xjoffru, imma għal żmien twil kien kontinent skjavizzat u l-lum huwa skjavizzat b'mod differenti, b'mod iktar pulit.
Ta' minn tittajda wkoll bil-kollaborazzjoni ta' ċertu nies minn hemmhekk stess, ġifieri.
Żgur, dak dej.
U korruzzjoni u x'naf jien, ġifieri. Anke fi żmien l-iskjavitu, ġifieri ma kienx purament ħaġa qbajda tal-iskjavitu.
Le, ma kienx. Ġifieri ħafna drabi inti kien ikollok tribù li jiġi da tribù ieħor. Imbagħad meta dak it-tribù li jirbaħ li tribù li ieħor jaqbad il dawk li rebaħ u jbieħħhom bħala skjavi.
Eżatt, eżatt.
L-istorja hija dejjem kumplessa, qatt hija xi ħaġa vera sewda u bajda.
Eżattament, eżattament. Ta' min jiġifieri imma anke minnu dilettant tal-istorja jikkonsidra forsi wkoll li jaqra xi ftit jew jiskopri aktar dwar l-istorja li lien mill-Ewropa. U mill-pajjiżi li aħna mdorrijin speċi ninnaqraw dwarhom u jaraw wkoll jiġifieri x'ġara f'bosta perjodi differenti f'partijiet oħrajn tad-dinja. U kemm kien hemm affarijiet tal-aġeb ukoll f'postijiet oħrajn. Mela minn Mansa Musa u l-aktar raġel għani fid-dinja mis-seklu 14 li kumbinazzjoni huwa l-istess seklu li tkellimna dwar il-ġimgħa l-oħra u li ħan nitkellmu dwar illum fl-Ewropa l-problemi kbar li kien hemm dwar il-bidla fil-klima u anke ħan nitkellmu dwar il-pandemija tal-Black Death. Però Alex Farrugia, Colin Fitz, il-programma ma' Middle Age Exposed wasal il-ħin illi wara dis-silta mużikali immorru lura fis-snin għas-seklu 14. Biex nitkellmu dwar suġġett divertenti ħafna. The Black Death, il-pandemija bubonika illi seħħet fl-Afrika ta' fuq u fl-Ewropa tul bejn is-snin 1346 u 1353. Nitkellmu dwar dan minn hawn u ftit ieħor. Sul bambini che buon era, su un capitale. Campus FM 103.7 nfakru semija illi dal-programm jittella fuq sit elettroniku tagħna Campus FM fiċċu University of Malta Campus FM ma ra jsibu l-programmi bħala li jittella hemmhekk bħala poddati tistgħu tisimgħuhom meta u fejn tridu, inkluż dan Middle Age Exposed. Jiena Colin Fitz, Alex Farrugia li studja il-żminijiet tal-Medjuevu se jkellimna ftit issa dwar il-Black Death.
Mela,
ma nixi sem bil-Malti?
Le. Ġermen nejdu pesta bubonika, ma pesta bubonika kem diversa pesta bubonika. Mela, ejn it-l-um ftit mill-immaginarju. Tajjeb, ġviri, meta ħafna drabi nibdew nejdu għax il-Medjuevu għazmin ta' ħafna mart, ta' ħafna mwiet, ta' ħafna gwerer. Mhux eżattament korrett. Ġifieri meta għandek dawn l-epidemiji kbar, ma jekk ħarsu ftit dej l-istorja tal-bniedem kważi kważi tista' tgħid li f'kull seklu insibu xi forma ta' epidemija. Jiġifieri l-epidemija tas-seklu 20 kienet l-Ispanjola, l-influenza Spanjola. L-epidemija ta' dis-seklu kija hija COVID, le?
Iġviri,
li kien ikun hemm l-epidemiji li kien ikun hemm mart mifrux, ma kienx xi ħaġa partikolari tal-Medjuevu, kienet xi ħaġa li hija parti mir-realtà illi ngħixu. Hemm ħafna parallelizmi bejn dak li għexna fil-COVID u il-famuża pestilenza tal-Black Death. Imma il-gravità ta' waħda u tal-oħra m'għandhomx x'jaqsmuha xulxin. Iġri il-Black Death illi bdiet biex ngħidu hekk minn għandek tieħu partijiet mill-Asja, l-Ewropa kollha u t-tramuntana tal-Afrika, tajjeb, fuq medda ta' kemm 7 snin, 8 snin, qatlet bejn 75 u 200 miljun ruħ.
Wow, incredibli. U għal dak iż-żminijiet fejn il-popolazzjoni tad-dinja.
Letteralment, nofs, u kważi ftit iktar minn nofs tal-popolazzjoni tal-Ewropa mietet. Sparixxiet. Tajjeb, jiġifieri id-daqqa li tagħti il-Black Death l-Ewropa b'mod partikolari hija daqqa kbira. Illi biex tirkupra minna l-Ewropa tieħu mijiet ta' snin. Tajjeb, jiġifieri meta nitkellmu jinna fuq żmien Michelangelo u Leonardo da Vinci, Rinaxximent, jew meta qed nitkellmu fuq Luteru. F'dawn iż-żminijiet il-popolazzjoni tal-Ewropa hija ħafna inqas mill-popolazzjoni tal-Ewropa fis-seklu 13.
Mijiet ta' snin wara
ġibi, eżattament.
Il-livelli kienu għadhom ma telgħu.
Il-livelli kienu ma telgħux biżejjed, tajjeb, il-livelli jibdew tilgħin lil aħħar tas-seklu 18 u mbagħad għandek is-seklu 19 li għandek boom kbira ta' twelidijiet u s-seklu 20 fej il-popolazzjonijiet jisplodu kullimkien. Mela, il-pesta, aħna qed nużaw il-kelma pesta. Tajjeb pestilenza, jew kif jgħidu bil-Latin pestilentia. Pestilenti kellek ħafna, pestilenzi kellek ħafna. Kien jgħidu għan pestilenza għaliex bħal meta aħna ngħidu epidemija jew pandemija. Jiġifieri il-kelma pesta mhijiex kundizzjoni partikolari, mhijiex marda partikolari, imma kienet din dan il-marda li huma ma kienux jafu jispjegaw x'inhi. Biss il-pesta tal-Black Death li hija l-ewwel darba li tidher din il-forma ta' pesta hija pesta bubonika. Jiġifieri tħalli l-bubos fuq il-ġisem. Bubos ishom infafet. Tajjeb li mbagħad jintlew bil-materja u jinfaqgħu. U proprju meta jinfaqgħu li jsiru kontaġuża ħafna. U di toriġina minn bakterium li jismu Yersinia pestis. Tajjeb, u Yersinia pestis u bakterium li jinġar mill-qamel ta' fuq l-annimali. Tajjeb, biss kif ġara anke bil-COVID, il-bakterium, il-virus biex neħdu hekk, imbidel ħa forma differenti u imbagħad sar forma ta' ta' pesta li kienet pneumonica. Pneumonica, skużawni. Respiratorja.
Biex taqsam għal-pulmuni.
Eżatt, respiratorja. U fil-verità, mhijiex l-ewwel forma tal-pesta li kienet l-iktar qattiela, imma t-tieni waħda. Tajjeb, lew ħaġa kienet tinferex iktar x'kienet tinferex bl-arja u mhux permess tal-qabel. U kienet ħafna iktar qattiela. Tajjeb, ħafna iktar effettiva u qattiela. Mela, minn fejn ġiet il-pesta? Fl-Ewropa, l-ewwel li ma deret kien f'Messina. Imma nafu minn fejn kienet ġejja. Jiġifieri inġibet f'Messina inġibet fuq vapur Ġenwis minn Ġenova, illi kien qiegħed il-Krimea, kien qiegħed jinnegozja l-Krimea, u il-marda oriġinat fost il-Mongoli.
Ah.
Tajjeb. Fost it-truppi Mongoli li kien hemm fil-Krimea. Għalqas minn hemm ġiet biex tgħidu hekk lejl Ewropa.
Qed tfakkarni fil-teorija li anke l-COVID ġiet minn dik in-naħa tad-dinja ħa ngħidu hekk. Naħa tal-pandemija.
Eżattament.
Biex ma nitlux dettalji.
Meta seħħet il-Black Death, qed nuża kelma bl-Ingliż għaliex hija l-iktar kif inhi l-iktar magħrufa l-Black Death. L-ħaġa Black Death għaliex proprju minħabba daw il-bubos li kienu jiswiedu. U anke il-ġisem meta kien imut jiswied mill-ewwel. Tajjeb. Il-Black Death met il-firxa tagħha kienet rapida ħafna. Tajjeb, kienet rapida ħafna u il-mediċina li kien hemm dak iż-żmien ma kienitx tajba biżejjed biex ngħidu hekk biex taraf twaqqafha. Ma kienx hemm l-idea tal-vaċċin asket tiżistija. Iba, tajjeb li niftakru anke fil-programm tal-ġimgħa li għaddiet. Jiġifieri, l-Ewropa kienet diġà mdajfa, tajjeb, kienet diġà mdajfa minħabba il-Great Famine.
Iżgur il-ġuħ, noqas ta' vitamini,
jiġifieri kellek dak il-kuntest. Mbagħad il-Black Death komplet iżżid. U fil-fatt, l-ewwel ħaġa li laqtet il-pesta kienet is-supply tal-ikel. Tajjeb.
Għax ma kienx hemm min jaħdem l-liqi.
Għax ma kienx hemm min jaħdem l-liqi, jiġri kien diġà hemm problema ta' supply ta' ikel. U issa reġgħet laqtet is-supply tal-ikel. U tantu hekk li hemm każi li mhumiex ftit, jiġifieri, fejn nibdew insibu każi ta' kannibaliżmu. Tajjeb, jiġifieri. Tant il-ġuħ ikun kbir illi kellek każi ta' kannibaliżmu. Kellek każi fejn in-nies joqtlu l-annimal tagħhom li jgħin li suppost qed jużaw biex jaħartu. Tajjeb. Jiġifieri, f'daqqa waħda din il-ċiviltà tajjeb illi għal medda ta' 200 sena qed tespandi, tikber. Issir irfinuta ħafna, plash, tajjeb, u rich, għandek dilana, f'daqqa wahda, vera, nibdew naraw dik l-istampa, illi s-soltum dorri naraw fuq il-films tal-Medjuhevu.
Il-tajn, ġiviri.
Il-tajn, il-dekadenza, il-mart, il-violenza,
il-faqar,
ġiviri. U nibdew naraw ukoll illi
Għawden inġuħajt pratikament.
U tikber ħafna dak li kien diġà beda jseħħ fil-Great Famine. Jiġifieri illi n-nies jippruvaw isibu scapegoat. F'min waħlu. Tajjeb. Imma issa il-violenza kibret immens, tant kienet kbira li per eżempju, għandek każijiet fejn mijiet talut inħarqu kollha f'daq. Ħarquhom ġifieri.
Għax waħlu fihom.
Għax waħlu li kienu kien bit-tor tagħhom. Għandek
bdew il-massakri
għandek per eżempju każi ta' fejn f'daqqa waħda jordnaw il-lebruzi kollha, tajjeb, irid jqatlu kollha. Għandek dat tip ta' mass murders. Fl-istess ħin qed tikber ħafna superstizzjoni. Tajjeb, għaliex tikber superstizzjoni? Għax in-nies qegħdin jippruvaw jifhmu minn fej ġejda katastrofi kollha waħda wara l-oħra. Mela l-ewwel il-famine, imbagħad il-pesta. Allura ħafna min-nies spiċċaw jikber ħafna il-kult tal-astroloġija. Tajjeb. Tat-twemmi fix-xitan. Tajjeb. Għaliex, għaliex jekk alla mela, jekk alla għal-kreatur ta' kollox. U għalla qed jibgħad daw dil-pesta fuq il-bniedem, mela allura alla ma jistħaqlux li nadraw, mela nadraw ix-xitan. Tajjeb. U għandek ħafna din l-inversion biex ngħidu hekk tal-valuri. Għalla ma qed nitkellem fuq il-valuri. F'daqqa waħda.
Eżgur. Jew forsi bdew jemnu li alla ma mhux jista' kollox għaliex ix-xitan bat din il-pandemija u alla ma jistax ma jistax iwaqqafha.
Imma ħafna drabi
naqset il-fidi bħala omnipotenti.
Ħafna drabi mhux l-omnipotenza tal-Alla kienu jġibu fid-dubju. It-tjubija tal-Alla kienu jġibu fid-dubju. Ġifieri l-omnipotenza tal-Alla tibqem. Imma l mhux tajjeb u l-huwa ħażin.
Wow, l-aħwa. Le, ma ġifieri fundamentali din il-
Jew hekk, jew inkella.
Li jkollok dubju f'dak it-twemmi.
Ġifieri inti għandek isu żewġ għandek dikotomija. Ġifieri fuq naħa għandek din l-idea li Alla huwa forza ħażina negattiva. Imma meta għandek oħrajn li mhux qed jaċċettaw li Alla huwa negattiv, li Alla huwa ħażin, imma li aħna ħażina u Alla qed jikkastigana. Kif għamel qabel f'diversi okkażjonijiet fil-Bibbja.
Żgur.
Tajjeb għandek l-istorja ta' Noe, meta Alla era id-dinja.
Jew Sodom u Gomorra.
Sodom u Gomorra.
Ġifieri.
Alla tikber ħafna anke din is-sens ta' guilt, din is-sens ta' qed tara kontu tgħixu fil-lussu, kontu tgħixu kif jidrilkom intom fil-liberty ngħidx kulħadd jagħmel li jrid. Għax ġibtu bilejkom issa. Tajjeb, allura tibda titwieta anke din l-idea ta' illi evidu namlu l-penitenza. Tajjeb. U tikber l-idea illi l-ġisem huwa ħażin. Tajjeb biex veri illi inti titakkes il-ġisem għax il-ġisem jiġi bid-dnub. Tajjeb. Jiġri ħafna minn daw.
Kif qed tgħid inti Alex, dawn l-idejat li aħna nassoċjaw mal-Medju Evu kollu huma idejat li huma assoċjati ma' dal-perjodu żgħir biss.
Eżatt.
Illi aħna bdejna nassoċjaw mal-Medju Evu kollu.
Illi daw l-idejat li eżatt, qed jitwieldu issa f'dal moment tajjeb ta' diżastru kbir. Tajjeb, fej f'daqqa waħda hemm il-pesta kienet toqtlok fi żmien tliet ijiem. Iġvi inti f'daqqa waħda kulħadd malu ħafna drabi kienu jinfurzaw ċerta affarijiet, per eżempju lockdowns kienu jinfurzaw.
Kifaw id-dar toħorġux.
Oh, kienu jinfurzaw militarment, ġifi kum jinstaqabad barra, toqtlu dak li ħin. Tifhem m'hemmx appelli.
Għaxet ix-xerret il-
imma jekk xi ħadd mit bil-pesta, dik id-dar tinħaraq. Jekk xi ħadd mit bil-pesta x'għal dik id-dar, id-dar kollha tinħaraq.
Ħasbu li forsi jekk tilbes xi tip ta' maskla tgħin.
Kien hemm
forsi pitturi u dan.
Iva, qatt għandna disinji ta' imma kienet il-maskla l-iktar kienet tilbes kienet għax ħadd jiet jitfilhom in-nies. Kienu jilbsu forma ta' maskla li vera kienet tkun qisha li għandha qisha sfur. Dawk li kienu jiġbru l-katavri, tajjeb, kienu jiġbru, kienu jibsu din il-forma ta' maskla, imma kienet tkun qisha bil-bunqar ta' sfur, għax ġewwa kien ikollha l-fjuri minn ix-xfin biex ma tinxtamx, biex ma jixammux l-intina.
Speċi ta' gas mask, ġifieri.
Speċi ta' gas mask. U ovvjament kull meta kienu jistgħu, l-ewwel li ma kienu jagħmlu kienu jqabdu jekk ikoll hemm xi ħabsin jew xi kundannati biex ikunu huma li jħafru u jitfnu lil dawn in-nies. Ovvjament qed jitfnu mass graves. Hemm ġri ħofor kbar, titfa' il-ġili kienu. Jiġifieri meta bdew jaħsbu li l-unika mod kif jiġġieldu l-pesta huwa bin-nar, determined kienu jagħtu n-nar. Issa dik kienet xi ħaġa kbira ħafna. Għaliex tinsiex li huma kienu insara kattoliċi. Allora huma kienu jemnu illi meta jiġi jattini darba Kristu, ħajqajjem l-irwieħ mill-mewt.
Bil-ġisem kollox.
Bil-ġisem kollox. Issa jekk qed taħraq il-ġisem, ifisser li meta ħadqum ir-ruħ mhux se ssib il-ġisem tagħha. Tajjeb, għalhekk li fost il-kastigi pereżempju, għalhekk li l-eretiċi kienu jħarquhom, biex l-eretiċi ma jistgħux jiġġorġu lura, għax dak ħaraq ġisimhom. Tajjeb. Issa, imma kien hemm każi kienu jevitawh kemm jistgħu, imma kien hemm każi fejn tant kien numru ta' mejtin kien kbir. U tant il-biża kienet kbira illi ħajtieħdu minn dik il-pesta, illi kienu jħarqu l-mejtin. Tajjeb, jiġifieri.
Needs must jgħidu bl-Ingliż.
Dadu għażmin. Żmien estrem.
Estrem.
Allora titkun prattiku. Jiġifieri mbagħad għandek l-ikbar scapegoats kienu l-lut. Tajjeb, jiġifieri u nixtieq li nitkellmu ftit anke fuq il-lut. Pereżempju fi Strasbourg, tajjeb, fi frar tal-1349, tajjeb. Elfejn ludi ħarqu. Elfejn ludi tawu min-nar għaliex iwaħlu fil-lut illi minħabb il-lut ġabu s-saħta tal-pesta fi Strasbourg da. Jiġifieri, faw issu tal-1349 il-komunitajiet lut ta' Mainz u Cologne, tajjeb, inqerdu kollha kompletament. Jiġifieri ma baqax ludi wieħed. Tajjeb, qatluhom kollha. Sa l-1351, tajjeb, kollox komunitajiet lut kienu nqerdu 60 komunità ewlenija, tajjeb tal-fuq minn 5,000 ruħ, u 150 komunità minuri, ġifieri komunitajiet żgħar. Tantu hekk illi l-lut bdew jaraw fejn ħarbu. U ħansebilek xi ħaġa li mbagħad ħanaraw l-impatt tagħha mijiet ta' snin wara. Fil-Polonja, fil-Renju tal-Polonja f'dan iż-żmien, u r-Renju tal-Polonja huwa l-uniku renju illi ma missitux il-pesta.
I see, nitkellmu s-seklu 14.
Eżatt, il-pesta ma missitux, m'għandniex każi ta' Black Death fil-Polonja.
Tajjeb,
għal xi raġuni stramba ħafna. Tajjeb.
It-talb.
Jista'
jkun.
Il-re Kazimierz il-Kbir. Tajjeb. Jibgħat messaġġ lill-lut, speċjalment fl-artijiet tedeski ġermaniċi, il-Polonja hija miftuħa għalihom. They are welcome. U għal snin twal, dil-migrazzjoni tal-lut tkompli fil-Polonja. Il-Polonja tkun l-iktar pajjiż welcoming għall-lut fej l-inqas li kien hemm razziżmu kontra tagħhom.
Persekuzzjoni,
u eventwalment, tajjeb, meta Hitler jinvadi l-Polonja, huwa għalhekk li fil-Polonja kien hemm daqstant komunitajiet kbar tal-lut jgħixu. Għaliex dak fi żmien il-Black Death. Ir-re Kazimierz, tajjeb, sejjaħ lill-lut kollha ġo pajjiżu u laqgħhom.
Kien hemm xi raġuni partikolari għalfejn għamel dan jiġifieri jew?
Le, hu kien iħobb kien iħoss li l-lut jġibu magħhom it-trading, kienu tajjeb għall-ekonomija ta' pajjiżu, speċi
ma
kellux hekk kontra tagħhom kellux preġudizzji razzjali jew reliġjużi.
Allura stidilhom.
Kif kien qed jara dal-massakru jsir, sejħilom ġol Polonia.
Biex imbagħad 600 sena wara.
Eżattament, il-konsegwenza ta' dak li ġara fis-seklu 14 narah fis-seklu 20 meta Hitler jieħu il-Polonia taħt idejh u jsib dawk il-miljuni tal-Lud.
Eżatt, li sab ġifieri.
L-ikbar komunità Ludija fl-Ewropa.
Allora sab biex jagħmilhom skjavi u fl-istess ilhom ukoll joqtonhom ukoll u jeqret il-Lud mid-dinja skont il-pjan.
Eżattament.
Kredibbli.
Iġvi din il-pesta toħloq ħafna u toħloq ħafna kuntradizzjonijiet. Tajjeb. Toħloq ħafna kuntradizzjonijiet għaliex fuq naħa iġġal li ċerqi naf jekk naqraw il-boccaccio, per eżempju. Għandek din l-idea li jiżwada mhux se jasal mela għejx illum l-aħjar tista' tgħixu. Għandek fil-min iġġallu jirrebella kontra l-Knisja, kontra l-idea ta' Alla. Min jirrebella billi tija xalar, min jirrebella billi għadura xċetan, jew jatija l-maġija. Tajjeb, min flok jgħajt da kollu tortan, da unu maddnu bittana, u għallura jgħakkes li l-nifsu. Eġvi, għandek daw reazzjonijiet kolla, kontradittori. Tajjeb, eġvi, f'daqqa waħda, din is-soċjetà li kienet beħujet u jħor tħossa li jastabli. F'daqqa waħda, mhux tal-li teżżet, da ħaġa ċkienet ħafna. Iġri villaġġi sħaħ spiċċaw, bliet spiċċaw, erdu.
Nofs il-popolazzjoni kważi kważi.
Eżatt, nofs il-popolazzjoni, iġri bejn 40 u 60% tal-popolazzjoni Ewropea. U fl-istess ħin qed jinħoloq ħafna ferment. Iġri dan il-ferment huwa importanti ħafna. U parti importanti x'jiġri wara.
U dan ħan id-diskutu fil-programmi li jmiss?
Dan id-diskutu fil-programmi li jmiss.
Li konkludu, pero il-Black Death u ma tisa sbid bidit tmajna u spiċċat
il il-Black Death kun spiċċat sal-1353, tajjeb, more or less, tajjeb, jisu il-virus meċa, tajjeb.
Forsi, għandak l-element anka bdejna nisamaw din il-frażi fi żminijiet tal-COVID, il-herd immunity.
Eħe,
l-immunità.
Imma kien hemm istanzi ħar fl-istess seklu meta terġa' tiġi. Tajjeb. U tant kien hemm kwistjoni ta' herd immunity, illi kull meta reġa' ġiet iktar tard, dejjem qatlet liż-żar.
Mhux.
Lil dawk li ma kellhomx l-immunità. Ta' darba ta' qabel. Iġvi kull darba illi terġa' tiġi l-pesta u f'żoni differenti tal-Ewropa bdiet tiġi f'żminijiet differenti, kull darba toqtol liż-żar. Għaliex? Għax iż-żar ma kellhomx dik l-immunità.
Alex, interessanti ħafna mela tkellimna f'dawn l-aħħar żewġ programmi dwar avvenimenti kbar, konsegwenzi enormi anke għall-futur li ġraw fis-seklu 14 fl-Ewropa. Issa jmisli nitkellmu dwar silta mużikali li fil-fatt għandna x'taqsam mal-Black Death għaliex għażilt li ndoqgħu dans makabr.
Mela, dina hija ħaġa li hija biċċa mużika ta' seklu 19 ta' Saint-Saëns, Camille Saint-Saëns. Hija marbuta ħafna drabi nisimgħuha fil-kuntest ta' Halloween.
Probabilment familjari ma.
U kienet anke parti minn film ta' Tim Burton ġifieri animat. Film animat, ġifieri. Imma issa forse nisimgħu s-silta l-ewwel, ħalli mbagħad nitkellem ftit dwar il-mewt u r-rwol tal-mewt fejn tidħol Black Death.
Mela, dans makabre, emmek, xkont ħatajt għalix dwar.
Mela, din l-idea, il-Black Death ħallit influenza kbira fuq kif in-nies jipperċepixxu l-mewt. Tajjeb. Wara il-Black Death jitwielet il-kult tal-mewt. Ġifieri fejn il-mewt qisha tissir personalità. Ħafna drabi hija personalità b'saħħitha ħafna illi ħadd ma jista' jirbħilha. U tibda tidħol anke fl-arti, nibdew naraw ħafna daw referenzi kontinwi għall-mewt. U il-mużika li smajna hija propju il-mewt illi qed qajjem l-irwieħ u jisu diż-żifna makabra. Għalkemm din hija qed ngħidu mużika tas-seklu 19 tal-1800 fil-fatt u 75. Fil-verità din l-idea tad-dans makabr hija proprju idea li titwielet f'dawn iż-żminijiet. Qed tifhem lill-mewt li tiġbor n-nies u bad taħsadhom
element gotiku.
Element gotiku ħafna. Tajjeb din il-mużika ta' Camille Saint-Saëns dans makabr hija tone poem. U bbażata fuq dram Spanjol ta' Camillo Antona Traversi, il propju id-dram kien dwar ispirat mill-ewwel żmien rinaxximentali, jiġifieri eżatt wara li tispiċċa il-Black Death. Jiġifieri qed nanticipaw se nkun qegħdin nitkellmu dwaru fil-programm li jmiss. Tajjeb?
Tajjeb. Naħseb il-film li kont tirreferi għalih ta' Tim Burton, Corpse Bride.
Ekku dak.
Tal-2005 li fiha fih tintuża din il-silta dance makabra. U wasalna biex nitkellmu dwar il-film li il-film tal-ġimgħa li nirrakkomandaw li għandu elementi tal-medjuev u fih u din id-darba huwa film Ewropew, film li huwa produzzjoni Ġermaniża. Imma b'elementi mir-Renju Unit ukoll u huwa film tal-2010 u dan il-film huwa
jismu Black Death.
Appuntu dwar dak li tkellimna
film ta' avventura ma huwa wkoll imiss mal-ħorr mal-ġenru tal-biża. Jien personat ma sibtux partikolarment tal-biża, fiħna għagor, fiħna qadmija u fiħna qra element ta' witchcraft, huwa film ta' Christopher Smith u jaħdmu fih Sean Bean, Eddie Redmayne.
Sean Bean kien ġimgħa ta' jaħdem Troy minn għalija, attur Ingliż magħruf. Eddie Redmayne li għamela ta' l-professur
Stephen Hawking,
esattament.
U Carice Van Houten.
Li għamil l-Olanda.
Eżattament. U da jitkellem dwar dan il-villaġġ fejn jidher li l-pesta ma waslitx. Jew li jisu l-pesta ġistamex. Jitkellem fuq. Jitkellem anke mbagħad fuq witchcraft u hekk. Għaliex għażil dan il-film? Lew ħaġa għażiltu għaliex naħseb jagħti ħafna xejni grafiċi, xejn huma żbieħ imma huma realistiċi ħafna ta' x'kien qed tfisser ħajja waqt il-pesta. Including il-sens ta' paranoia, il-biża, il-dik li titta'
il-suspett
ġri da kollu jidħol hemmhekk. Ukoll għaliex dan huwa żmien meta jibda titwielet l-idea ta' sħaħar bħala element evil, ħażin fis-soċjetà.
Li tkellimna aktar kmini fis-sens jiena li ma kienx daqshekk.
Eżattament.
Bħalma konna naħsbu di tal-Burning of Witches u hekk daħlet ħafna aktar tard mhux fis-sens.
Issa huwa żmien meta minħabba l-Black Death fejn tibda tinbeddi l-idea illi il-witches mhumiex dawk illi jikkumplimentaw biex ngħidu hekk il-viżjoni ta' Alla bil-mod kif huma speċi qishom eħna profetiċi, imma fil-verità huma aġenti tax-xitan. U allura ir-rwol tagħhom huwa li jħolqu aġitazzjoni, jħolqu biex ngħidu hekk inkwiet fis-soċjetà li fejn jgħixu. U dan joħroġ tajjeb ħafna f'dan il-film. Ġifieri għall-film li kien immarketjat bħala film li huwa horror film, fil-verità mhuwiex horror ġifieri toqgħodux.
tibżaw.
Imma għandu ħafna historical correctness fih. Illi, għamie jekk hemm żmien fej vera żmien ta' nofs kienu żminijiet ta' dlam. U għapropju dan
iż-żmien. Black Death. U dan film
jiġbor
dak l-esser. Eżattament, kif qed tgħid inti. Film tal-2010 qed nara li wieħed mill-atturi sekondarji fil-film huwa Tim McInerney li kien wieħed mill-atturi li kien jieħusem fis-sensiela Blackadder. Fil-partijiet, per eżempju, bħala Lord Percy, li Blackadder dejjem kien jaqbad miegħu u joqgħod jikkritika u jwaqgħu ċajt. Jiġri qed jagħmel nassumi parti serja hawnhekk f'dan il-film attur Ingliż, imma appunti tieħu pjaċir tara atturi jagħmlu partijiet differenti mill-partijiet li soltu tassoċjahom magħhom. Black Death mela tal-biża ġifieri ma narax waħdi u ma narax fid-dlam. Se nikkonkludi bil-silta mużikali fil-fatt it-tema, sigla tal-film, kompożizzjoni ta' Christian Hansen, il-film Black Death mill-2010. L-aħħar episodju tat-tieni sensiela ta' Middle Age Exposed, jiena Colin Fitz.
U jiena Alex Farrugia.
Inkomplu fit-tielet sensiela 13-il programm ieħor hawnhekk fuq Campus FM.
Eżatto, l-aħħar parties.
L-aħħar parti, l-aħħar sensiela, nagħmlu tliet sensieliet kollox. U tinsewx dal-programm bħall-programmi l-oħrajn kollha jitella fuq is-sit elettroniku ta' Campus FM tistgħu tfittxuh u ssibuh u tisamgħuh meta u fejn tridu. Grazzi ħafna u l-kumplement tal-jum it-tajjeb.